สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Windows Command Line Beginner's Guide ฉบับพิมพ์ครั้งที่2โดยจอนาธานมอลเลอร์เป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มใช้ Windows Command Prompt อย่างเป็นระบบเนื้อหาอยู่ในกลุ่มหนังสือคอมพิวเตอร์และการดูแลระบบโดยอธิบายการทำงานผ่านบรรทัดคำสั่งตั้งแต่งานพื้นฐานไปจนถึงการตั้งค่าเครือข่ายการจัดการดิสก์และสิทธิ์การเข้าถึงไฟล์จุดประสงค์หลักไม่ใช่การแทนที่หน้าจอแบบกราฟิกของ Windows แต่คือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าเครื่องมือข้อความสามารถที่ชัดเจนทำซ้ำได้และเหมาะกับงานดูแลเครื่องอย่างไรหนังสือครอบคลุมทั้งการคัดลอกย้ายลบไฟล์และโฟลเดอร์การสร้างแบตช์ไฟล์การแชร์ไฟล์การตั้งค่า IP รวมถึงการจัดการเอกสารบางประเภทด้วยลำดับการสอนที่ให้ทดลองคำสั่งและตัวเลือกทีละส่วนหนังสือจึงวางพื้นฐานสำหรับผู้ใช้ทั่วไปช่างเทคนิคหรือผู้เริ่มต้นงานสนับสนุน IT ที่ต้องการใช้ Command Prompt อย่างระมัดระวังและมีเหตุผลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเริ่มจากโครงสร้างของ Command Prompt และการสั่งงานอย่างตรวจสอบได้แก่นสำคัญของหนังสือคือการพาผู้อ่านทำความเข้าใจ Command Prompt ในฐานะสภาพแวดล้อมการทำงานแบบข้อความไม่ใช่เพียงช่องสำหรับพิมพ์คำสั่งสั้นๆผู้เริ่มต้นจำเป็นต้องแยกให้ออกระหว่างคำสั่ง Argument ตัวเลือกและตำแหน่งโฟลเดอร์ปัจจุบันเพราะองค์ประกอบเหล่านี้กำหนดว่าคำสั่งจะทำงานกับข้อมูลใดๆและให้ผลแบบใดการรู้วิธีเปิดและจัดการหน้าต่าง Command Prompt การคัดลอกและวางข้อความรวมถึงการอ่านผลลัพธ์ที่แสดงบนหน้าจอลดความผิดพลาดจากการพิมพ์คำสั่งซ้ำหรือพิมพ์พลาดผิดได้โดยตรงหนังสือเน้นการทดลองคำสั่งพร้อมตัวเลือกก่อนขยับไปหัวข้อถัดไปซึ่งเหมาะกับธรรมชาติของการเรียนรู้บรรทัดคำสั่งที่ต้องเห็นผลลัพธ์จริงๆวิธีนี้ช่วยให้ผู้อ่านไม่ท่องจำคำสั่งอย่างโดดเดี่ยวแต่เชื่อมโยงคำสั่งเข้ากับผลกระทบต่อไฟล์โฟลเดอร์และการตั้งค่าของเครื่องเชิงการใช้งานความเข้าใจพื้นฐานดังกล่าวทำให้การค้นหาความช่วยเหลือและการอ่านเอกสารคำสั่งในภายหลังเป็นเรื่องง่ายขึ้นนอกจากนี้การกล่าวถึงบริบทและประวัติของ Command Prompt กับ Windows ยังช่วยอธิบายว่าทำไมเครื่องมือแบบข้อความจึงยังมีบทบาทแม้ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะคุ้นกับหน้าจอกราฟิกมากกว่าประเด็น2การจัดการไฟล์และโฟลเดอร์ผ่านคำสั่งเพื่อความแม่นยำในการทำงานหนังสือครอบคลุมงานที่พบได้บ่อยที่สุดของ Command Prompt คือการคัดลอกย้ายและลบไฟล์หรือ Directory ข้อนี้มีความสำคัญกว่าการรู้คำสั่งรายตัวเพราะเป็นการฝึกคิดเรื่องขอบเขตของการกระทำคำสั่งเดียวกันอาจให้ผลต่างกันมากหากผู้ใช้ระบุชื่อไฟล์พลาดต้นทางพลาดปลายทางหรือรูปแบบการเลือกไฟล์ต่างกันการทำงานผ่านบรรทัดคำสั่งจึงบังคับให้ผู้ใช้ระบุเจตนาอย่างชัดเจนต่างจากการลากวางที่บางครั้งทำให้มองข้ามตำแหน่งจริงของข้อมูลสำหรับงานที่ต้องทำซ้ำกับไฟล์จำนวนมากการใช้คำสั่งยังช่วยลดขั้นตอนบนหน้าจอกราฟิกและทำให้ลำดับงานตรวจสอบย้อนหลังได้ง่ายกว่าอย่างไรก็ดีความเร็วนี้มาพร้อมความเสี่ยงโดยเฉพาะคำสั่งลบหรือการระบุปลายทางผิดคุณค่าของคู่มือสำหรับมือใหม่จึงอยู่ที่การให้กรอบการฝึกใช้คำสั่งทีละขั้นก่อนนำไปใช้กับข้อมูลสำคัญผู้อ่านควรเริ่มจากโฟลเดอร์ทดลองตรวจสอบตำแหน่งปัจจุบันทุกครั้งและอ่านผลที่ระบบรายงานหลังสั่งงานหลักปฏิบัตินี้ไม่ได้ใช้ได้เฉพาะกับ Command Prompt แต่เป็นวินัยพื้นฐานของงานดูแลข้อมูลที่เน้นความถูกต้องก่อนความรวดเร็วประเด็น3แบตช์ไฟล์เปลี่ยนคำสั่งซ้ำให้เป็นกระบวนการทำงานที่ใช้ซ้ำได้การสร้างแบตช์ไฟล์เป็นหัวข้อที่ทำให้หนังสือก้าวพ้นจากการใช้ Command Prompt แบบสั่งงานครั้งเดียวแบตไฟล์คือไฟล์ข้อความที่รวบรวมลำดับคำสั่งไว้เพื่อให้ Windows ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดในมุมของผู้เริ่มต้นแนวคิดนี้สอนหลักการสำคัญของการทำงานอัตโนมัติคือการแปลงงานที่ทำซ้ำและมีเงื่อนไขคงที่ให้เป็นขั้นตอนที่เขียนไว้ล่วงหน้าตัวอย่างการใช้งานในระดับแนวคิดอาจเป็นการจัดชุดคำสั่งสำหรับเตรียมโฟลเดอร์คัดลอกข้อมูลหรือเรียกเครื่องมือระบบตามลำดับเดิมประโยชน์ไม่ได้มีเพียงการประหยัดเวลาแต่ยังช่วยลดความคลาดเคลื่อนระหว่างการปฏิบัติงานแต่ละครั้งเพราะคำสั่งสำคัญไม่ต้องพิมพ์ใหม่ทั้งหมดอย่างไรก็ตามหนังสือในฐานะคู่มือเริ่มต้นมีความหมายมากเมื่อผู้อ่านตระหนักว่าแบตไฟสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ต่อเนื่องและรวดเร็วจึงควรออกแบบลำดับคำสั่งให้แคบทดสอบกับข้อมูลที่ไม่สำคัญและทบทวนผลลัพธ์ก่อนเพิ่มความซับซ้อนการเรียนรู้แบตไฟยังเป็นสะพานไปสู่การคิดแบบสคริปต์ซึ่งใช้หลักการเดียวกับการจัดระบบงาน IT หลายประเภทหนังสือจึงไม่ได้สอนเพียงการพิมพ์คำสั่งแต่สอนให้เห็นว่าคำสั่งที่จัดระเบียบดีสามารถกลายเป็นเครื่องมือทำงานประจำได้ประเด็น4 การตั้งค่าเครือข่ายและการจัดการเครื่องระยะไกลในมุมผู้ดูแลระบบเบื้องต้นหนังสือขยายขอบเขตจากงานในเครื่องไปสู่การดูแลระบบเครือข่ายด้วยหัวข้อการตั้งค่า IP และค่าการเชื่อมต่ออื่นๆรวมถึงการจัดการเครื่อง Windows จากระยะไกลผ่านบรรทัดคำสั่งเด่นนี้สะท้อนว่า Command Prompt ไม่ได้มีไว้สำหรับจัดไฟล์เท่านั้นแต่ยังเป็นช่องทางเข้าถึงข้อมูลการเชื่อมต่อและเครื่องมือบริหารระบบการเข้าใจค่าพื้นฐานของเครือข่ายช่วยให้ผู้อ่านวิเคราะห์ปัญหาได้เป็นลำดับเช่นแยกปัญหาที่เกิดจากการตั้งค่าของเครื่องการเข้าถึงปลายทางหรือสิทธิ์ในระบบสำหรับผู้เริ่มต้นคุณค่าที่แท้จริงคือการเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างคำสั่งกับการตั้งค่าที่มีผลต่อการเชื่อมต่อมากกว่าการเปลี่ยนค่าโดยอาศัยการคาดเดาการจัดการระยะไกลมีประโยชน์ในงานสนับสนุนงานดูแลเครื่องหลายเครื่องและสถานการณ์ที่ไม่สะดวกใช้หน้าจอกราฟิกของเครื่องปลายทางขณะเดียวกันเป็นพื้นที่ที่ต้องคำนึงถึงสิทธิผู้ใช้การยืนยันตัวตนและผลกระทบต่อผู้อื่นบนเครือข่ายสื่อเหมาะกับการสร้างความคุ้นเคยต่อเครื่องมือและศัพท์ที่เกี่ยวข้องไม่ควรตีความว่าเป็นคู่มือความมั่นคงปลอดภัยหรือคู่มือออกแบบเครือข่ายเชิงลึกผู้อ่านควรทดลองในเครือข่ายที่ได้รับอนุญาตสำรองค่าก่อนแก้ไขและใช้หลักสิทธิ์เท่าที่จำเป็นเสมอประเด็นสุดท้ายสิทธิ์ NTFS การแชร์ไฟล์และการจัดการดิสก์คือขอบเขตที่ต้องใช้ความรับผิดชอบอีกมิติที่ทำให้คู่มือนี้มีประโยชน์ต่อผู้เริ่มต้นสายเทคนิคคือการแตะงานระบบที่เกี่ยวกับดิสก์ partition volume สิทธิ์ NTFS และการแชร์ไฟล์หัวข้อเหล่านี้เชื่อมโยงกันผ่านคำถามเดียวกันคือใครเข้าถึงข้อมูลอะไรได้และข้อมูลนั้นอยู่หรือถูกจัดสรรอย่างไรการจัดการดิสและพาร์ติชันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นที่เก็บข้อมูลดังนั้นความผิดพลาดอาจกระทบข้อมูลหรือความสามารถในการบูตระบบส่วนสิทธิ์ NTFS และสิทธิ์การแชร์เป็นกลไกควบคุมการเข้าถึงที่ต่างชั้นกันการเข้าใจว่ามีทั้งสิทธิ์ระดับไฟล์และระดับการเข้าถึงผ่านเครือข่ายช่วยลดการตั้งค่าที่เปิดกว้างเกินจำเป็นหนังสือยังระบุการสร้างและจัดการไฟแชร์ซึ่งเป็นงานที่พบได้จริงในสำนักงานและเครือข่ายขนาดเล็กการใช้ Command Prompt กับงานเหล่านี้ช่วยให้เห็นค่าหรือการเปลี่ยนแปลงอย่างตรงไปตรงมาและเหมาะต่อการทำขั้นตอนเดิมซ้ำอย่างเป็นระบบอย่างไรก็ดีการเรียนจากคู่มือระดับเริ่มต้นควรใช้เพื่อสร้างความเข้าใจและฝึกในสภาพแวดล้อมปลอดภัยก่อนงานจริงควรมีการสำรองข้อมูลตรวจสอบนโยบายองค์กรและยืนยันสิทธิ์หลังดำเนินการความแข็งแรงของเนื้อหาส่วนนี้จึงอยู่ที่การเชื่อมคำสั่งเข้ากับความรับผิดชอบในการดูแลข้อมูลไม่ใช่การเร่งให้ผู้ใช้ปรับแต่งระบบโดยไม่ตรวจสอบโดยสรุป Windows Command Line Beginner's Guide ฉบับพิมพ์ครั้งที่2เหมาะกับผู้ใช้ Windows ที่ไม่คุ้นกับ Command Prompt นักเรียนสายคอมพิวเตอร์ผู้เริ่มต้นงานช่วยเหลือด้าน IT ผู้ดูแลเครื่องขนาดเล็กที่ต้องการพื้นฐานก่อนศึกษาการดูแลระบบที่ซับซ้อนกว่าผู้อ่านจะได้ประโยชน์เชิงปฏิบัติจากการมองเห็นงานประจำเช่นการจัดไฟล์การตรวจสอบและตั้งค่าเครือข่ายหรือการทำงานซ้ำในรูปของคำสั่งที่ชัดเจนและสามารถทดสอบได้เชิงความคิดหนังสือช่วยสร้างนิสัยสำคัญคือการระบุสิ่งที่ต้องการให้ละเอียดตรวจสอบผลลัพธ์และระวังผลกระทบก่อนใช้คำสั่งกับระบบจริงๆนี่เป็นทักษะที่ต่อยอดได้ทั้งในการใช้ PowerShell เครื่องมือดูแลระบบอื่นๆและการเขียนสคริปต์ในอนาคตสิ่งที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มืออ้างอิงคำสั่งทั่วไปการวางเนื้อหาสำหรับมือใหม่และเชื่อมหัวข้อพื้นฐานเข้ากับงานดูแลระบบที่ใช้ได้จริงตั้งแต่ไฟล์และโฟลเดอร์ไปจนถึงดิสก์สิทธิ์ไฟล์แชร์และเครือข่ายคู่มืออ้างอิงมักเน้นรายชื่อคำสั่งหรือรายละเอียดตัวเลือกขณะที่เล่มนี้เน้นเส้นทางการเรียนรู้และการทดลองเป็นลำดับอย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นหนังสือเกี่ยวกับ Command Prompt และฉบับที่2มีบริบทของเครื่องมือ Windows ในช่วงเวลาที่เผยแพร่ผู้อ่านควรตรวจสอบเอกสารของ Windows รุ่นที่ใช้อยู่ก่อนนำคำสั่งด้านเครือข่ายดิสหรือสิทธิ์ไปใช้ในระบบสำคัญด้วยข้อจำกัดนี้หนังสือยังคงเป็นจุดเริ่มต้นที่กระชับและมีขอบเขตกว้างสำหรับการสร้างความมั่นใจในการใช้บรรทัดคำสั่งหากคุณต้องการสนับสนุน Jonathan Mueller คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่